As 2:10, comezamos cunha nova de última hora. E é que o novo auditorio de Lugo levará o nome de Fuxan os Ventos. A consulta pública organizada polo Concello na web municipal contou coa participación de máis de 3.000 persoas empadroadas en Lugo. O tema, está claro, suscitou moitísimo interés. Fuxan os Ventos foi a opción máis votada, cun total de 1.966 votos, case 2.000 votos de 3.000 emitidos, algo máis do 65%. Darío Xoán Cabana foi a segunda opción, recibiu 542 votos, Maruja Mayo 370 e Maruja Villanueva acadou 129. Paula Alvarellos é a alcaldesa de Lugo.
Xa ten nome. E o nome elexido de forma libre e participativa pola cidadanía lucense é Fuxan os Ventos. Este nome reflite a voluntade das veciñas e veciñas de Lugo, que tiveron a oportunidade de decidir ese nome con total liberdade, un exemplo de transparencia e consenso social que queremos que sexa tamén un sinal distintivo deste auditorio e tamén da xestión do noso goberno.
Lembramos que o novo auditorio será inaugurado este venres, día 20, cun recital a cargo da soprano Ainhoa Arteta. A alcaldesa Paula Alvarello supervisaba este domingo os últimos traballos de limpeza e posta a punto.
Esta tarde visitei o novo auditorio para supervisar os últimos detalles que se están executando estos días para garantir que todo este en perfecto estado, tanto para o espectáculo como para o confort e a comodidade das persoas que o van a disfrutar. O próximo fin de semana será unha oportunidade única para disfrutar da música e celebrar o progreso cultural da nosa cidade.
O venres, día 20, abre por fin, 8 anos despois de que rematase a obra civil, o auditorio de Lugo, o auditorio Fuxan os Ventos. Son José Luis Ramudo, moi boa tarde. En canto tempo prolongase o tempo solleiro, de novo agardamos para hoxe unha xornada de ceo case limpo, eso sí, vai frío, como nas xornadas pasadas. A mínima quedouse hoxe en tan só un grau en Lugo. A mañá estivo fresquiña. Pola tarde, a máxima non pasará dos 12 graus. Toca abrigarse. Estamos no tempo. Miles de persoas manifestáronse este domingo en Santiago contra a implantación da fábrica de fibras téxtiles a base de celulosa que promove a empresa portuguesa Altri en Palas de Rei. Os manifestantes encheron a praza do Obradoiro para expresar o seu rexeitamento a unha fábrica que, na súa opinión, terá un impacto negativo no medio natural e na saúde das persoas. Pola súa parte, a empresa lamenta a percepción social negativa sobre este proxecto. Afirma que hai unha campaña de desinformación con mensaxes falsas e di que a súa fábrica non danará nin a saúde nin o medio ambiente. A Xunta insiste, os técnicos que evalúan ese proxecto non aceptarán presións por parte de ninguén. Ángeles Vázquez é a conselleira do Medio Ambiente.
Lévano estudiando os técnicos e os técnicos non van a obedecer a ninguna presión. Primeiro porque o que teñen que obedecer é o cumplimento da lei. Nin a presión dos que se gobernan, que non existe, nin tampouco a presión de aqueles que vociferando ou dando información terxiversada, pois ao final, bueno, pretenden que prevariquen os funcionarios.
Imagínense a cara dos axentes. Unha patrulla da Garda Civil viu pasar a toda pastilla pola autovía en Becerreá a un coche de alta gama no que iban dúas persoas. Entón percatáronse de que as matrículas eran de cartón e o número estaba pintado a man cun rotulador, como yo lo contamos. Cando lles deron o alto, trataron de acreditar que estaban a probar o coche, que fora importado de Alemaña. O caso é que non o conseguiron, evidentemente, e acabaron imputados como investigados por falsidade documental. E continúa cortada a autovía do Cantábrico, a 8 altura de Abadín. Un camión que transportaba vacas volcaba de madrugada ás 4:30 na parroquia de Quende. Quedou atravesado na calzada e interrumpe o paso en sentido Santiago. Ademais, aínda se busca a parte do gando que transportaba. A media mañá faltaban por localizar 9 reses. Resultou ferido o acompañante do conductor. E o proxecto impulsado por AIRA e o Grupo García Vaquero para producir queixos con leite das explotacións socias de esa cooperativa, que ten sede en Taboada, comeza a tomar forma. Sabemos que os queixos se comercializarán baixo o nome Queixos de Galicia. Tamén que as novas referencias comerciais se producirán a partir do vindeiro ano na planta que ten García Vaquero no Concello de Palas de Rei. Pablo Taboada é o seu alcalde.
Ten unha planta de fabricación aquí en Palas. Ten unha queixería bastante potente. Entón, a idea é arrancar o proxecto aquí en Palas. Foi o que me transmitiron tanto o dueño de García Vaquero, neste caso Miguel Ángel García Vaquero, como a xente da cooperativa. Estuve reunido na semana pasada con eles. A idea pues, é arrancar o proxecto en Palas de Rei. Hai algún terreno que teñen ali ao lado, precisamente acaban de rematar a depuradora, que xera unha depuradora ali de casi 600.000 euros de inversión.
A planta de García Vaquero ten capacidade para producir con 3 turnos de traballo. Se fose necesario unha ampliación, dispón dos terreos necesarios. De momento, sabemos que botar a andar ese proxecto costará 4 millóns de euros.
A planta actual ten bastante capacidade, porque é unha planta que está pensada para traballar incluso 3 turnos. Teñen bastante terreno e teñen, ainda dentro da súa parcela, lles queda moito terreno sobrante. Nos estamos sobre a ampliación do polígono, e se incluso necesitaran pues, algún sitio para almacenar ou para, bueno, pues, para facilitar os traballos, pois pues, van ter o suelo disponible xa dentro do ano que ven. De empleo eso non falamos, porque, bueno, foi unha primeira toma de contacto, non falamos de eso, pero, bueno, o proxecto vai ser unha inversión de 4 millóns de euros, é o que teñen previsto invertir para arrancar estes novos produtos, de acordo?
Non deixamos aínda o sector primario. Representantes do sector primario galego desprazaronse hoxe a Madrid para concentrarse ante o Ministerio de Agricultura. Unha protesta contra o acordo da Unión Europea e o Mercosur. Os produtores de carne e de leite teñen a impresión de que foron empregados como moeda de cambio pola Unión Europea e é que se crea a zona de libre arancel, a zona libre de aranceis máis grande do mundo, e iso favorece a sectores como o do automóvil. Pero deixa nunha situación difícil a agricultores e gandeiros. Paco Bello, de Asaga, estivo hoxe na concentración de Madrid.
Non nos opoñemos a que haya acuerdos con Mercosur ou con calquera outro país, non? Xa viñemos dicindo durante moitos anos, porque isto é un tema que leva 25 anos negociándose. O que pedimos é que os nosos costes de producción que están completamente desfasados debido a todas as restriccións que se nos poñen a nós, que estes outros países cos que se fai o acordo non van ter que cumplir, evidentemente deixanos en inferioridade de condicións, non podemos competir. E é o que nos estamos pedindo, que as regras de xogo sean exactamente as mismas.
Que preto temos, que pretiño temos as festas do Nadal. O Papá Noel que este Nadal visita os negocios do Centro Histórico de Lugo é realmente coqueto, informal pero arreglado. A iniciativa de Lugo Monumental vestirá un traxe moi especial, non é calquera cousa. Foi pensado e confeccionado pola deseñadora local Monse Arias e está feito con lá e tecidos de máxima calidade.
Pretendíamos que aparte, en vez de que se viera como un disfraz, que se viera como si fuera un traje de Papá Noel, como si viniera Papá Noel de Laponia. Entonces lo hemos hecho con tejidos de lana, 100%, así reciclada, le hemos puesto, bueno, pelo ecológico, le hemos puesto muchos más detalles, y bueno, que en vez de estar que sea como un disfraz, pues es que tenga la inspiración de Papá Noel.
José Arias está especializada en diseños para eventos, especialmente para bodas. Preguntámoslle se se permitiu alguna licenza especial co traxe de Papá Noel. Non demasiadas, recoñece. Só nos pequenos detalles.
Pues en este caso no, los detalles. Más que nada los pequeños detalles que le dan un toque un poquito más original, como una pasamanería toda así con hilo de oro, de color oro y demás. Y que bueno, que no se viera eso que el tejido sobre todo.
Un último asunto. O Partido Popular denuncia a falta de previsión do goberno local. Denuncia que a 15 días de rematar o ano non sacou as bases das axudas para entidades sociais e improvisou hoxe a aprobación das subvencións deportivas. Gustavo Díaz.
Se trata non só de unha falta de sensibilidade con o tecido asociativo, sino tamén de unha irresponsabilidade manifiesta deste goberno. Unha situación que afecta de lleno asociaciones y entidades que desarrollan importantes proyectos de cooperación y bienestar social y que se encuentran con una enorme incerteza en el desarrollo de sus proyectos.
Escoitas Mediodía en Cope Lugo. Boa tarde para todos y todas.